Gepler adatly radiýet. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji ýuny, hepdeniň anyny güni. Habarlar günnüligi programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyny Urwan alyp barýaryn. Programmamyzyň başynda şu ýylyň Ýewropa oýunlarynyň geçýän ýurdy Azerbaýjany nazar aýlar.
We cannot dictate to a sovereign state as to how they run their affairs.
Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy Merkezi Aziýadan Iraga, Siriýaga gidip Islam döwleti jeňçi toparynyň hatarına goşulýanlaryň köpelşinden alada bilýär.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program.
Owganistanyň hökümet delegasiýasy Joguzon welaýatyna sapar edip türkmen owgan serhedindäki dagwaly ilyan yerlere barman gaýtdy. Habarlar bunun ölümünün birinci bölümünü şu habarlar var da giyiniş mağrumat verer. Aşgabatda hakimiyetler golaydı yaşı iş aylarının dasında oturduğun soğudu cendamları ayırdıp onları binaların içine geçirmeye mecbur etdi. Bu yağday adamların durmuşuna nehil təsir getiriyor. Çeyle de yurdun Balkan vilayetinin ağız su meteleti nehil yağdaydı. Bunları bilmek için habarlar bunun ölümünü dinlemeye çağırıyor. Programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzeliklerini eşdirýär. Orsiýa döwletiniň hiç bir adaty bolmadyk, harwiş etmeýändigine aýdýar we Washingtonyň Sowuk Uruş döwründäki ýara kontrollugy şertnamasyny doly ýerine ýetirmäge çagyrýar. Daşary işler ministrliginiň 11-nji ýylyna ýaýradan beýanatyny Birleşen Ştatlaryň Rus serhedinde ýakyn ýerlerde raketa ýerleşdirmegi orta doklugy ýetýän raketalar barada alalasygy puja çykarar diýilýär. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti ortiýeti özüniň ýaraglar wagtda baglaşan şertnamalaryny bolmakda aýyplanandan soňra peýda boldy. Aktan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Irak'ın Anbar vilayetinde koşmaçı 450 harbi işgar iyi vermeği tasdiklandığını aýdýar. Ol harbiler İslam devlet toparının jençilerine karşı sögüşýänlere təlim verirler. Aktan'ın beyanatında prezident Obama'nın Irak koşunlarına, şol sanlı Irak komandoyunu aslında sögüşýän peşmerge uyuşlarına, tire sögüşçülerine zerur olan encamların ve materialların derhal getirilmegini buyuranlığı aýdylýar. Aktam Obama'nın bu kararı Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin haysi ve Pentagon resmilerinin maslahatı esasında gelenliğine aýdýar. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, siz de günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Irak resmileri 10-njy ýylyny Bagdatda polisiýanyň barlygyny okudyny ýarlan ulag bombasynyň 6 adamy öldürenligini aýdýar. Adyny aýtmalygy soran polis resmiýetiniň gurrun bermegine görä partlaýjy goýulan maşinly sürüji Bagdadyň Demirgazy getirýän şullada bir barlygy nokudyna gelip urup 3 polis ýaşyrynyň we 3 san asuda adam öldüripdir. Resmiýetler bu hadisede ölenlerden başga 15 adamyň yaraly bolanlygyny hem habar berdiler. Awstraliýanyň premier ministri Tony Abbott Yugos okuyan yurtlarını cihatçı toparlara karşı bilelikte sövüşe çağırdı. Olmanın sevitin en ulu hopsulluk sıyınağıdığına ediyar. Abbott, 11. yılına Sidney'de terrorçular propagandasına karşı kurulan konferansiyaya yüzlenip, İslam devleti toparını global ambisiyali ölüm kultu diye adlanırdı. Siz bunun yağlı bir kuruma bilen gepleşip düşünüşüp bilmersiniz, dine sögüşüp bilersiniz deyip olay etti. Bu konferensiya 25 yurttan ministerler, sol sanna Google, Facebook, Twitter yal, sosyal ulgomların, metkot neşirlerinin yol başları katnaşdi. Avstraliyonun yüzden uğrak rayetinin Siriyadaki ve Irak'taki cengçi toparın hatarını sögüşyanlığına aydiyar. Orsiyetlilerin mesur orta yer denizini özlerinin bilelikte urnan ilkinci harbi deniz maşıklarını geçiriyar. Orsiýetiň gorunmak ministrligi dostluk köprüsü 2015 atlandyrylan türgünleşigiň aktiw fazasynyň 10-njy ýylyna Misiriň Aleksandriýa portundan başlananlygyny aýtdy. Bu türgünleşigi Orsiýetiň bir näçe harby gemisi şoltanyna raketa kreýseri gatnaşýar. İki ýurdun bilelikdäki harby türgünleşikleri 14-njy ýylyna çenli dowam eder. Orsiýet şoňa harby täzim maý aýyny Hatay bilen hem geçiripdi. Rus uudu 10 yunlu tanımal Krim Tatar liderinin oğlunu 5 yıl türme tutuluğunu hüküm etdi ve aklı uçusun bunun bir kanununa idiyar. Krim Tatar lideri Mustafa Cemiliyev'in oğlu Kayser Cemiliyev 2013 yılın mayında Ukrayna hakimiyetleri tarafından öz dostunun atılıp öldürülme ulen il teşekli tutsak edildi. Kayser Cemiliyev öz dostunu attanlıkta tüpenglendiğine etdi. 2014 yılın martında Krim Orsiyet tarafından anneksi edilenden son Moskva tarafından kullanılayan hakimiyetler bu işe kaytadan seredip Kayser Cemiliyev'i gün orta Orsiyet'teki Krasnodar'a geçirdiler. Mustafa Cemiliyev Orsiyet'i öz oğlunu zamun edip saklamakta iplayar. Orsiyet'in suutu Ukrayn pilotu ve parlament ağzası Nadia Savchenko'nun deslapkı tutsuğuna da saklanmak mühletini 10. sentyarı çenil udaltmıl etdi. Rus havar kullukları Moskva'nın bu kararı 10. yılına çıkaranlığını yazıyor. 34 yaşındaki Savchenko 2014 yılın iyulundan öyeri Rus tutsuğunasında saklanıyor. Türkiye'nin adıttan Nasari Yağdaylar Ministerliği geçen hepte 6000 dönü olarak Siriyel Bosku'nun Türkiye'ye kaçıp gelenliğine aydiyar. Olar Siriyanın Demirgazık şehri Tel Abiyat'ta İslam devlet toporunun cençilerinin sögüşünden kaçıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz.